koristim priliku da evo na 80. godišnjicu svjetski čuvenog i zloglasnog nazvog streljanja u Kragujevcu da vam čestitam na ovom studijskom programu koji je Kragujevački univerzitet kao prvi na prostoru bivše Jugoslavije uveo. Pored vas jedina institucija koja se ozbiljno bavi ovim, doduše više istorijski, verovali li ne, istorijska katedra za istoriju na Univerzitetu Maribor. Tako da je na katedri za istoriju na Univerzitetu Maribor već urađeno više radova o Jasenovcu nego kompletno na katedri za istoriju Beogradskog univerziteta od 1945. do danas. I to je već jedna zaporka, što bi rekli, zagonetka koja lebdi nad našim glavama, jer očigledno da nama ne trebaju studije sjećanja, nego studije zaborava. Ja mislim da bi posebna tema ovih studija sjećanja bila jedna katedra, jedna semestar o proučavanju zaborava, gdje smo mi očigledno svetski uzorak. E sad ja ću ovako, neću sedeti, nego ću ovako malo da govorim. Kažem, 80 godina je od ovih zbivanja o kojima govorimo, 76 godina je od nekog drugog zbivanja, što bih ja ovdje započnemo. 22. aprila 1945. godine, u 10. ujutru, preostalih oko 1000 logoraša Jasenovca su krenuli u proboj. Dan ranije, posljednje logorašice Jasenovca su bile prevedene do ovih gradnih pjesma i bile pobijene poklane i do ovih gradnih. Logorašice su znali da nema drugoga i ujutru u 10 sati su sa poklikom napred drugovi krenuli u proboj. Od 1000 logoraša koliko je krenulo u proboj, ostalo je probilo se to. Ne bi se ni oni probili, da čovjek koji ima Milevi iz sela Podgradci, Kozari, nije otel mitraljec, ustavski mitraljec i njime pokrivao ovaj posljednji slobodarašan. U tome mu je pomagao neki Tenđerić iz istog sela. A Mile Ristić je bio toliko jak čovjek da je nakon 4 godine logora bio u stanju da rukuje mitraljec. Skočimo 35 godina kasnije. To je stari koji je bio mikrobiolog u gradskoj bolnici. Došao je 5. maja sa posla i rekao ubio se Mile Ristić. 4. maj, 4. maja 1980. 14 dana prije nego što se ubio Jan Curtis. Svi smo prisustvovali tome da se ekran zatamnio u 3 sata i 5 minuta, ili nešto kasnije, jer u 3 sata i 5 minuta on je navodno umro. Bog zna šta je bilo, oko 5 sati, pola 6, mi smo čekali reprizu emisije Pop Express na TV-u. Zatrnio se ekran, pojavio se kulturno obučen postelj, objavio se jedno da su isti dan Mile Ristić se bacio sa 4. sprata bolnice u Zagrebu i ubio se. Govoreći o ubistvu, o samoubistvu Branka Ćopića, a moj Ćulibrk je kod Branka Ćopića u Orlovima,
to je javno vete, Matija Benčević je rekao da je Branko Ćopić prva grupa rata 1991. godine. Da je on svojom djecom dušom osjećao da zlo koje on gleda crni konjanik, koji se opisuje u predgovoru Bač sljezove boje, pišući, prvi put pominjajući Jasenovac u svom dijelu, u Bašti sljezove boje, u svojoj posljednjoj knjizi. On piše predgovor koji je pismo Zidi Zarevcu koji je ubijen Jasenovcu i pominje crne konjanike koje je već širi, koje je krilo. To nije njazgo ubijen. Gospodara Prstenova. To su oni crni konjanici
koji su poslednji put viđeni na Blajburgu 45. godine.
To je bataljon boj, zaštitni boj na Jasenovca, Ustavska, koja je bila prepoznata na Blajburgu, posle što su nosili kožne jakne i prizure Tarzanice, dekan zvan, to je zalizana kosa, duga kosa unazad i zauljena, uljen, to je gelom, što bi rekli kasnije. Jedno, oni su nosili mašinke, jahali su konje, nosili su kožne jakne, crne.
To je što ti temi pojemnici, koji nam govori Branko Čopić. Do njih je prvi došao brat od dana, Blagoraš Jasenovca, koji je pobjegao iz logorske ekonomije koja se nalazila u selima Obradovcu i Saričancima. To su inače ekonomije manastira Orahovice. Ali su u Drugom svjetskom ratu od Ustaša pretvorene u logore, u logorske ekonomije, on je pobjegao, pa je potom bio politički komentar na voćinskom partizanskom majoru, gdje su kroz koji su inače pročuli Hana Semeš, najveći izraelski pjesnikinja 20. vijeka, koja je bila u britanskoj misiji sa zadatkom da prodre u Mađarsku i da i da tamo upozori preostale Jevreje Mađarske i pokuša da im pomogne.
Jer je već počeo holokaust u Mađarskoj. Ona je u Sloveniji počela jula, pardon, marta 1944. godine. 19. marta Njemci su okupirali Mađarsku, jer su osjetili da Mađarska vrda i da hoće da izađe iz rata. U junu mjesecu Hana Semeš je prešla Dravu uz pomoć partizanskog potpukovnika Lukomanovića sa narednim stiku Crnog bio je kao godin pustanja od Slatine. Ubijena je 9. novembra 1944. godine od mađarskih milaša, strelačnih krstova, kako su ih nazivali, radikalne fašističke, fašističke, totalitarne stranke. Tako da se holokaust i prostor bivše Jugoslavije prepliću više nego igde. I kada je voditelj rekao da je Isa Krabin bio uniformi, ja sam protiv Isa Krabin, nije bio protiv avionskoj. Isa Krabin je bio načelnik generalštaba izraelske vojske, u trenutku kada je oslobođena gora Hrama 1967. godine. Hram je značajan zato što Jitzak Rabin, Rabin Jitzak Kalcio i bombardovanje 1999. godine i sve ono što se zbivalo 1990. godina imaju jednu zajedničku temu. Ta tema se zove nikad više, nikad ponovno. To je glavna tema i glavna rečenica s kojom je Izrael ušao u ratove od 1948. godine do danas.
Potom je premijer Menachem Begin je govorio da Izrael ne može da živi u Auschwitz granici.
A da se vratimo na ovu temu vere, Boga. 1973. godine Izrael je bio iznenađen takozvanim Jom Kipurskim ratom oktobra 1973.
U to vreme njegov načelnik generalštaba je bio čovjek po imenu Dado, David Dado Elazar.
Koji se onda helikopterom zaputio na južno ratište prema Egiptu, na sjeverno ratište prema Siriji.
Vidio je da ono može oboje da hendluje, kako je on to samo govori, jer je u riječima čekam osada, to je vrijeme bio tipičan balkanska vječina. Na jug je postavio Haima Barlea, njegovog jugoslavnika. Haim Barlev je bio riječki jevrejn, jevrejn iz bivše Jugoslavije, koji je bio prethodni načelnik generalštaba. Na sjeveru je postavio generala Rafaela Itana, čisto grupa koji nije imao kakve vesti. Jedini čovjek koji je pao za njega generalštaba. S njima dvojicom se na sjednicama generalštaba sporazumijevao ćirilicom,
da ne bi drugi vidjeli što oni pričaju. Sada je Lazar se vratio u Bor, Habor, jamu,
ispod ministarstva obrane Izraela. Da, i zatekao haos. Zatekao je Bogu mjesto što plaće i predlaže uslove primjeri. Zatekao je Moše Dajana, nekada legendu generala, načelnika generalštaba, kako govori o propasti trećeg hrana. Bez te rečenice mi ne možemo razumjeti šta mi tražimo ovdje večeras. Priča ide dalje. Dada je Lazari i kaže posljedanje, zapisano u njegovoj biografiji koja zove 48 godina i 22 dana. Lupio šakom u sto i rekao Goldimir, ti šmi safa, što znači slušaj me babo. I kako je govorio njegov šef kabineta, pokojni general Abner Šalev, možda nekom poznat kao direktor Jadar Ševo, dodao je, kaže, nekoliko rečenica na srpskom koje mi nismo razumeli. Hoću reći, Dada je Lazar bio rođeni Sarajevo. Otac mi je bio potpuno istina. Otišao je posljednji vozom iz Jugoslavije, posljednjim vozom koji je otišao za tadašnju Britansku Palestinu pre upadanja nacista u Jugoslaviju. I kaže, od tog trenutka se znalo ko vodi ovaj rat. Negdje 2009. godine Avner Šalev me odvojio i pitao,
mi se evo već 30 godina pitamo šta je to Dada ili da mogao da kaže, što nam govorio na srpsku.
Gospodine Šalev, ja sa 50% vjerovatnoće mogu da rekonstruišu što je rekao gospodin Lazar, to je general Lazar, ali vjerujete,
vi to ne želite da čujete. Samo ću vam reći da je uža i šira porodica gospođe Meir imala vrlo značajnu ulogu.
Ali znate kako se radi?
To je sve ima smisla. Jedina pjesma koju je Dada general i kad napisao u životu bilo je na srpskom i posvećena je bila njegovoj majci. E sad dajmo sad sve zajedno na početak.
Sve ovo što je rečeno su neke osnovne teze koje moramo razumjeti, jer znate. U tom ratu ima jedan drugi čovjek koji je odigrao značajnu ulogu. U glavnom momentu kada je bilo biti i ne biti na južnom ratištu prema Egiptu, tamo gdje su bili general Bavler, general potonji premijer, došao je jedan čovjek čiji je dolazak označio preporod među izraelskim trupama. Ne biste nikad očekivali ko je. Leonard Cohen.
Bravo.
I da vam najbolji svijetak. Koga nikad nećete povedali nešto što bi profesor nazvao militar. Leonard Cohen je trupama pevao Solom Marion, priču Isaku, Susan koja je Take You Down to the River i sve ono što on imao na svojim ranim albumima, on imao što drugo. I mi smo se onda mogli da pitati da dobro šta se tako veliko zbiva, da jedan veliki pjesnik se dolazi tu, da govori. Kao kada Bob Dylan u svojoj autobiografiji kaže, da opisuje kako je radio svoje prve crteže u životu i prvo što je naslikao je raspeće. Robert Alan Zimmerman, ruski jevrejin koji je juče došao iz, kojim su roditelji, kao i Cohen došli iz Rusije. Sada će to zbiti. Zbiva se u stvari nešto što je najbolje opisao, najznačajnija ličnost koju evo nikako ne pominjem, ali ona je svakako najznačajnija u cijelom pitanju.
onome što se desilo u Drugom svjetskom ratu i uopšte naročito to je što se desilo sa Bogom, sa holokaustom, sa čovečanstvom. Ta značajna ličnost povodom čijeg rođenja svake godine stručnjaci za holokaust i inače istoriju Drugog svjetskog rata obeležili njegov rođendan, neću reći proslave zato što je to razumljivo, obeležio njegov rođendan, zove se naravno Adolf Hitler.
Augusta 1939. godine, on je bio na 15. radnju, znači njegovoj utvrdi i tako da kažemo vod koji se nalazi visoko u gorama, koji je kasnije 1945. godine zauzela 101. vazdušno desantna divizija, opisana u čuvenoj, jel, opisana šovu, spašava je zova rana, to u ulicom redne sredstva, u tom bio je već zavljeno su sve najzakajnije saradnice, među kojima se ističe jedan koji je ključni, a za koga niko od nas ne zna da je ključni, on se zvao Albert Speer, i bio je njegov lični arhitekt. Potom je bio ministar naoružavanja od 1942. do 1944. godine. Tada je došlo vijest da je postignut sporazum s Ribbentrop-Molotov, to je sporazum o nenapadanju između Sovjetskog saveza i nacističke Njemačke, Trećeg rajha, ili velike Njemačke, kako je nazivao. Hitler, kada je dobio vijest o tome, izašao je na balkon i poveo sve sa sobom. To opisuje Špeli, i kad vidio što su napolje, i kad je odjednom pred njima nebo, a to je stijena, vrh gore, kompletno nebo je postalo krvavo crveno. I oni su stajali pola sata tamo gledajući to krvavo crveno nebo i Hitler je rekao, prolit će se.
Ako niko zna da Hitler nije imao samo jednu knjigu, ne samo Mein Kampf, nego imao jednu drugu koja je doduše sastavljena kao što to obično biva sa velikim ljudima, pa onda njihovi saradnici onako zapisuju i snimaju tajno šta on govori, postoji jedna knjiga koja se zove, koja je druga Hitlerova knjiga, ili tako, koja se zove Kišnješće, razgovorom za školom nemačkom temu, o kojoj niko ne zna ništa, jer naravno ljudi se bave i o akademiji i o nauci, se bave onim uglavnom što vide od drugih da se radi. Ali, ta knjiga je, u toj knjizi postavljaju Hitleru ključno pitanje. Za stolom odgovaraju, zaboravljaju kako ga je pitao, nije važno. Opina, zašto bi Führeru, zašto bi tako mrzite ljudi? To je on govora vrlo jasno, jednostavno rečenicu. Ja ih mrzim, zato što su oni izmislili Boga. Iako znamo da je ogroman dio Hitlerovih odluka donošen samo vezano za Jevreje u Drugom svjetskom ratu. Pazite, da on posvećuje u jednom trenutku tolike snage, da 1944. kada on gubi rat, apsolutno zna da je rat izgubljen, radi se samo o tome da se uspori predaje, da se uspori katastrofa. On traži na razvoju Rudolfa Hessa, za komandanta Auschwitza. I u toku jednog ljeta on ubija 400.000 Jevreja Mađarska. Da je njemu to bilo toliko važno, mi možemo, da su svi ti logori radili do posljednjeg časa, kao i Jasenovac do 22. aprila 1945. godine. 29. aprila, ako sam pravo, koji ga oslobađa, se je zapao prvi log. 27. januara Crvena armija oslobađa Auschwitz. Či to nije 42. treća, to je 45. godina. Tada se tek prekidaju ove kolone smrti, marševi smrti kojima su logoraši prebacivani iz udaljenih logora dok ih je već stigla Crvena armija prema zapadu. A ne sa ciljem da oni budu sačuvani u tim logorima, nego da pomru na marševi. Kao što su ubijali radom, tako su ubijali marševi. Znači mi vidimo jednu manijačku posvećenost ubijanju Jevreja. I to kako sam kaže, zato što su oni izmislili Boga.
Sad da, o čemu se? O čemu se radi? To je suštinsko pitanje na kojem svi su zapaljeni, a kako oni to, kako taj Bog koga se oni izmislili, šta je on tu? Šta je on tu kriva dok u Hitleru? Frederick Spott u svojoj izvanrednoj knjizi, koja se zove Hitler and the Power of the Spirit.
Hitler i moć etet koja kaže da Hitler se sve ne bio. I zato je ključna njegova riječ da je, koji je rekao Albertu Špieru, da je Špier, kaže, vi ste moj alter ego. Ja bih želio da budem. Špier je bio jedan od najvećih arhitekata 20. vijeka, proveo je par decenija u Špandalu posle rata zbog toga što se koristio prisilnim radom i tako dalje. Ali on bio tvorac nacističkog kosmosa kakav je on trebalo da izgleda kada se konačno pobjedi u ratu. Do posljednjeg sekunda svog boravka u Berlinu, u svojoj jami, dole Hitler je nadgledao, ispravljao, usavršavao model novog pravnog grada Njemačke, kao carstva, njemačkog carstva, grada koji se nazivao Germanija, koji se trebao nazvati Germanija, koji je bio na mjestu Berlina, ali bio potpuno preobraženi Berlin, prema kome je imao slučajno jedna podvarijanta Leibacha i Neue Slovenische Kunst uzela ime 84. godine.
Znači, za Hitlera svijet je bio uređen u svijet, ali svijet koji je uređivao on, dok je njemu Bog unosio nered u njegov svijet, a to Boga su izmislili, to Boga ne predvidio je, to Boga su je stanje da se ovaproti, da postane čovjek, da razruši sam red i onaj red koji su ti red bili uspostavili, on je učio. A kamo li red Rimske imperije, kamo li red, bilo koji red koji je postao na planeti, Hristos rušio. E to Boga koga on pokušava njega da ubije unazad, ubijajući i njegov biološki rod, znači od Abrahama do današnjega dana, ubijajući bilo kog Jevrejina, on pokušava unazad da ubije tog Boga koji unosi nered u njegov svijet. Hitler nije bio loš slikar, kao što pričaju, to su izmišljati, bio odličan slikar. I veliki estet, ozbiljan estet. Leni Riefenstahl, koju svi pogrešno zovu Leni von Riefenstahl, zato što je to izmislio Isidora Bjelica. Leni Riefenstahl kaže, on je bio čovjek kome smo se mi obraćali za svako pitanje, on ima odgovor za svako naše pitanje. A Leni Riefenstahl nije kao da najveći režisera u istoriji umjetnosti, filmske umjetnosti. A on je vidio sve što je nama trebalo da vidimo, on je vidio dublje dalje od nas. Šverci, da je kao mladi nacista stajao u jednom stadionu, i da je Hitler, pošto je bio nešto ljud, prošao kroz redove nacističke partije, to su bile stotine ljudi. Poslije kada su se prvi put upoznali, to je bilo posle 4-5 godina, sam mu rekao, Špeo, vi ste stajali u 27. redu, bili ste 15. Bio kao... Znači, mi kao u slučaju Napoleona, za koji kažu da je on jedan od najsposobnijih ljudskih bića u istoriji. Imamo jedno takvo biće. Sposobno biće. Ogromno, sa ogromnim darom. Naravno da se mi svi smijemo ovaj Čaplin kada on imitira Hitlera. Taj čovjek je čovjek u jednom trenutku vladao Evropom. Stvorio je najveće carstvo u jednom trenutku koji je neko ikada vladao. Vladao je Evropu, je držao u rukama, imao je 2-3 neutralne zemlje, Španiju, Portugal, Švajcarsku i 2-3 jadne zemlje koje su odrcale jer su znali da on dolazi, Jugoslavija, Grčka. Znači, taj čovjek postavlja to pitanje. Znači, suštinski iza svega kod Hitlera
se postavlja pitanje Boga. Da premotam sada dalje. Znači, da, on postavlja pitanje Boga. Ali postavljamo sada i drugo pitanje. A to je, i sada nema logike, ja sjeću, kakav bi bio odgovor?
Kakav bi bio odgovor jednog naroda koji je naviknut na stradanje kroz svoju istoriju?
On prvi zaista bilježi istoriju. Prvi put mi imamo priču o nastanku svijeta. Prvi put je dobio Mojsije na gori Horivu, na Sinaju. Tada postaje istorija kako je mi danas znamo, u početku gdje se Bog stvori nemi zemlji, bar še baraje vahine a še majne za je tada. Po prvi put dobijamo istoriju kosmosa, istoriju ljudskog roda, kako Mojsijevi,
kako je napisano od Mojsije. Zaista Bog, ne samo da dobijamo istoriju, nego dobijamo istoriju kojom na ovaj ili jedan način, neću reći rukovodi Bog, jer ne rukovodi Bog.
Ali u kojoj je on? Bog i istorija su nekako prepleteni, jedno su. Taj narod ima prvomučeni Avram, odlazi iz svoje zemlje, iz roda svoga, iz plodne Mesopotamije, odlazi vodika Bogu nekakvu tamo kamenitu Palestinu i sad kaže, to je ti obećana zemlja. Kako je ova obećana zemlja, Bog dragi da sad.
Jerusalim je na najgore mjesto mogućem podignuti. On nema veze ni sa strategijom, ni sa plodnošću, ni sa ljepotom, nema ništa. Na užasnom mjestu grad koji, da biste proučavali, morate prvo proučavati istoriju njegovog vodovoda.
Jer on ne može sam sebe da opskrbi vodom. I koji ugodi zgradu da je bilo po istoriji htio da podigne Jerusalim, on je prvo morao riješiti snabdevanje vodom. Na tako užasno mjesto je on podignut.
Zašto je Jerusalim podignut?
Pa zato što je podignut i hram u njemu je podignut, zato što je to mjesto gdje je taj Avram, koji je bio izabran i rečeno mu leh leha, što se kaže, izađi iz svoga. Izađi iz svoga, njemu je rečeno da napusti sve, on je i rekao, kao se sudi, pa kako ću ja imati sjemena, kao što mi Bog obećao, kao pjesana, djete na obali mora, kada ja nemam djeteta i rađam se jedino djete u njegovoj stotoj godini. I kaže ova Sara, onda i u bak, govoreći kako će to biti u bak, znači način ja se svetoj trojici. Govoreći kako će to biti meni kad ja nemam porod. A Bog kaže, zašto se smiješ iduće godine ljudi su djete, to djete se zove Jitha. Šta su znači mrijeve? Da li iko zna? To je taj Jitak u kome je Leonard Cohen pjevao trupama izraelskih 73. puta. Jitak znači doslovno onaj koji će se smijati. I odatle potiče naša izreka, najslađe se smije onaj koji se posljednje smije. Jer se Jitak smijao svojoj majci koja je rekla da se on neće roditi. I tog jedinca jedinoga od koga treba da se rodi rod kao pjesna na obali mora, Avram vodi po riječi gospodine na tu godu Jerusalima, na Harhabaj, goru hrama, i tu ga veže i sprema da ga kolje. Svu nadu svoju. I tada Bog dovede ovna da se prinese na Jerusalim. O što vi mislite, šta je Jitak mislio o svom ocu do kraja svog života? E on, slušajući, ma da ti Bog to puta, ali ti si mene htio zaklati, po tvojim riječima je Bog htio mene da kolje. Lijepo je to zvuči u Svetom pismu, kako je bilo i tako. Posle priča iz traume. I na tom mjestu, zbog toga isključio, se tu podiže Jerusalim, centar svijeta, duhovni centar svijeta. I, znači, pa onda izgranje u Babilon, pa jedan ustanak protiv Rimljana, pa ustanci protiv Seleukida, čišćenje hrama, pa drugi ustanak protiv Rimljana, preoran Jerusalim, ostale tri kule, I promijenjeno mu ime, više nije bio predstavnica. Jerusalim se zove Elija Kapitolina 300 godina pod rimskom upravom, predstavnica je bila u Kesari Palestinskoj. Znači, gonjeni, progonjeni taj narod. Na kraju 33. godine dolazi najveći monstrum u istoriji čovječanstva, najbliže demonu samom u istoriji ljudskog roda, i on počinje potpuno istrebljenje prvo Jevreja, potom naravno i svih ostalih koji samo čekaju u redu. Mislite da se on bio saveznik Hrvatima i nezavisnoj državi Hrvatskoj? Pa Luburić mučeni piše u svojim pismima posle Drugog svjetskog rata, kaže, nama su partizani pod Kozarom i kaže, masakrirali dva bataljona, kaže, Nijemci nisu repom mrde. Oni su uživali u tome da se mi međusobno koljimo kao narod. Manje potla za njih kad dođe na kraju vremena. Da se i Sloveni doteraju u red, da se isele iza Urala, ono što preostane od njih. I taj narod doživljava da odjednom počne progon, kakav je nezapamćen u istoriji ljudskog roda, da se pokušava istrebiti planje, da se istrebi sve i jedan postojeći Jevrejin na planeti Zemlji i da se zatre kultura, da ostane eventualno neki muzej o tome koji će govoriti o tome da su postojali neki Jevreji.